Pois que o Pazo de Feiras celebra nada máis e nada menos que 20 anos, que fai 20 anos que está con nós presente á beira do río Miño e que, bueno, durante estes anos a verdade que leva desenvolto moitas actividades, congresos e eu creo que últimamente ademais está facendo unha labor cada vez máis importante e intensa, tanto con Equigal, que foi todo un éxito, ou tamén eu quero recordar, quero lembrar pois as actividades do Nadal, todo o que se fai no Nadal, tamén en colaboración tanto co Concello como coa Deputación e tamén que hai outros distintos colaboradores. Polo tanto, bueno, creo que é unha boa noticia o de ese aniversario e por eso estamos aquí para coincide coa finalización do San Froilán e entonces en vez de rematalo pois o día 12, digamos que vai a continuar co mínimo dous días máis, o 13 ou 14, con concertos pois no Pazo de Feiras.